Langt oppe i fjellene isolerte, manipulerte, amputerte, kastrerte, opererte og drepte han medlemmene sine. Vi skal til friluftsmannen og sektlederen Rock Theriot, en forferdelig kombinasjon av Lars Monsen og Dr. Mengele.
Du hører på Sektpodden med Andreas Preuss Efskin og Caroline Glomnes.
Hjertelig velkommen tilbake.
Velkommen, velkommen.
Velkommen, velkommen. La oss starte med litt sektnytt.
Ja.
For dette egentlig noe jeg bryr meg en del om. Dette et litt sånn hjertesukk fra meg. Mm. For nå, for noen uker siden, så var det, altså i Kenya, så finnes det en sekt som heter Kavonokia-sekten. Og de mener at medisin en synd.
Ikke sant.
Nettopp. Og for et par tre uker siden så døde to unge gutter av omskjæring. For de driver med omskjæring også. Mm. Og tradisjonen der sånn at omskjæringen den foretas av en person på en måte i denne landsbyen. Da. Mm. Og i dette tilfellet så det en 70 år gammel kvinne som da på en måte går fra hytte til hytte. Altså de har kanskje født, det 7-8 stykker som skal på en måte ja. Omskjæres. Og så tar hun av seg alle sammen. Så det litt sånn samlebånd da på en måte. At hun omskjærer ett og ett barn.
Oi, og 70 år gammel?
70 år gammel.
Hvorfor ikke de liksom imot briller også.
det kan jo godt hende at det
altså, hvis medisin...
Ja, alle moderne hjelpemidler. Ja.
Ja, eller briller
så kan man krykker moderne, og rullestol her. Og...
Men briller et moderne legemiddel, eller virkemiddel?
Vært der i mange, mange, mange år.
Det har vært mange år.
Usikker på, det skal vi følge opp til neste sekt, selvfølgelig. De imot briller også? Men uansett så det en sekt som deltar i store bønnesirkler når noen blir syke.
Ja.
Så de gir dem ikke medisin, men de møtes da til store bønnesirkler. Og der hopper de tar Bibelen og holder den tett mot brystet, og så hopper de sammen mens de ber da for de som syke. Ja. Og hvis de blir friske, så det Gud, selvfølgelig, mm-hmm. som har ordnet dette her. Hvis de ikke blir friske, så begraver de medlemmene i all hemmelighet. Og tilbake til omskjæringen, så ble dette selvfølgelig utført med et barberblad uten bedøvelse. Og to av disse unge guttene, det var vel 7-8 stykker, de blødde ihjel, dessverre. Og da tok de jo dem, altså de ba jo for dem, de ba i sånne bønnesirkler på en måte, men de guttene blødde ihjel, som helt vanvittig forferdelig, og så gikk det ikke, og derfor ble de på en måte begravet. Og det var et intervju så med faren, for faren ble arrestert da, faren til disse guttene ble arrestert, og han sa sånn, nei, men dette var Guds vilje på en måte, tenk å si det. Om to unge gutter. Nei, Gud ville at de på en måte ikke skulle leve mer.
Det...
Og så det så unødvendig å omskjære folk. Altså, det mener jeg helt seriøst. At det helt utrolig at det i vår moderne sivilisasjon faktisk fortsatt lov. Mm. Og det sier så mye om hvor sterkt tradisjonene står enkelte steder. Hvor mye respekt man har for utdaterte, dumme skikker i enkelte religioner. For det finnes ikke en eneste grunn til å omskjære en gutt. Det gjør virkelig ikke det. Ja, omskjær deg gjerne når det 18 år gammel. Mm. For all del, men ikke kutt i et friskt barns penis uten
Nei,
deres samtykke.
Nei, jeg tenker
at
de fleste
samtykke.
Tingene i kroppen har vi jo, vi jo født med fordi det har en funksjon. Da.
Ja, selvfølgelig har vi det.
Bortsett fra blindtarmen. Ikke,
jo, den litt sånn, jeg vet fortsatt ikke helt hvorfor den der. På måte.
Så, men det vel det eneste egentlig.
Ja, så vidt jeg vet. Og forhuden, ja, det skal jo beskytte mot bakterier og alt mulig sånn, og det ikke noe sånn, det har ikke noen store helsegevinster heller å fjerne den. På en måte. Så det der, slutt med det med en eneste gang, og slutt å støtte, slutt å gi penger, det offentlige må slutte å støtte omskjæring. Det egentlig en av mine på en måte, kampsaker. Da.
Ja.
Ja, det liten bra, utblåsning.
Andreas,
tusen hjertelig, tusen hjertelig takk.
Vi kan jo også advare, altså dette her, det blir en tøff episode i dag. Og hvis du under 15 år, eller bare en normalt følsom person, så vil jeg rett og slett anbefale deg å bare hoppe over denne episoden. Og det mener jeg helt seriøst. Det finnes nok mange andre gode podcaster der ute som du kan høre på denne uka.
Mm.
Så det en liten oppfordring der.
Ja, absolutt. Og vi sier jo kanskje ofte sånn, åh, dette det drøyeste vi har vært borti.
Ja, men dette
er det drøyeste vi har vært borti.
Ja, jeg enig. Vi skal til vår første kanadiske sekt. Og sektlederen for denne sekten, kalt The Ant Hill Kids, i mine øyne, og dine også, tror jeg, Andreas, den mest sinnssyke og makabre sektlederen til nå. Men da lederen Roch Thérion, jeg kommer sikkert til å si Roch,
ja.
Kaller han det,
ja.
Var liten, så var det ingenting som tydet på at han skulle bli en av Nord-Amerikas mest beryktede menn. Roch ble født 16. mai 1947 i Quebec, Canada, i en fransk-kanadisk familie. Han vokste opp som nest eldst av 7 søsken i Thetford Mines. Læreren hans beskrev han som et meget intelligent, lærevillig og begavet barn som elsket å lese. Men tross dette så tok han i likhet med sine søsken ingen videre utdannelse etter 8. klasse. Familien hans var del av en romersk-katolsk gruppe kalt The Pilgrims of St. Michael, også kjent som The White Berets. Og denne gruppen blir kalt dette fordi de ofte går da kledd med sånne hvite, hva heter det? Det heter
beretter.
Beretter.
Ja.
Og det sånne flate hatter, nesten litt sånn graduation-hatter.
Ja, det vel sånn, sånn klassisk fransk hatt på
ja,
en måte.
Ja, litt sånn fransk hatt, ja. Kanskje. Ja. Og de bærer disse hvite hattene når de holder møter, deler ut brosjyrer, går fra dør til dør.
Og da innser jo jeg fort at det kunne vært verre da jeg var barn.
Ja.
Altså, jeg slapp jo å ha på hatt. det slapp jeg.
Ja, dere hadde dress, eller måtte du ha dress?
Ja, jeg hadde dress.
Men dress jo greit.
Ja, det greit. Det helt greit. Vi hadde litt store, det var, sånt. Det var en veldig dårlig dressmåte på den tiden. Det var store, litt for store dresser og litt for tjukke slips, på en måte.
Ja.
Men fortsatt bedre enn hvit hatt.
Ja, hvit hatt. Og når de da går fra dør til dør, da, denne gruppen som også blir omtalt som en sekt i visse sammenhenger, så går de for å spørre om folk kan be, eller vil be sammen med dem, og også presentere for dem løsninger på den økonomiske urettferdigheten som finnes i dagens samfunn, og be om donasjoner til gruppa som drevet da, av frivillighet.
Vet du liksom, hva det de tilbyr da? For det, jeg vet ikke om det bra eller dårlig dette her, på en måte, hvis du skjønner. Altså, hva det de...
Nei, hvordan da mener du?
Nei, hva det de tilbyr? Altså, de tilbyr løsninger på den sosiale. Det noe lån som ute og går her, eller hva det som
Det hvis liksom kreditbaserte løsninger.
Det høres ikke bra ut i det hele
tatt. Ja, det høres ikke bra ut. Men
så
det
du, masse, du har masse gjeld. Her mer gjeld til deg.
Ja, altså, det... altså sosiale kreditbaserte løsninger. Nå ikke jeg økonom, men det ja, i mine øyne høres ikke det så
Nei.
Ører høres ikke det så bra.
Igjen faktisk verre enn Jehovas vitner. For vi bare delte ut blader. Liksom.
Ja, det høres jo ganske uskyldig ut.
Ja.
Roch, han skammet seg jo over å måtte gå fra dør til dør i likhet med deg, Andreas. Og så over hele denne tilhørigheten til The White Berets. Og på skolen så ble han mobbet på grunn av dette. Men bortsett fra dette, så var oppveksten hans en ganske sånn vanlig middelklasse 50-talls oppvekst i Kanada, med en hjemmeværende mor og mange brødre og søstre. Men senere så skulle Roch fortelle en ganske sånn annen versjon av oppveksten sin for å få sympati og forsvarliggjøre for oppførselen hans.
Mm.
Det kommer vi tilbake til.
Mm.
Roch, han hadde rett og slett skikkelig draget fra tidlig alder. Med sine intense blå øyne, karisma og kunnskap, så kunne han trollbinde nesten hvem som helst. Men året han ble 20 år, møtte han 17 år gamle Francine. Og samme år, i november 1967, giftet de seg.
Ja, det ikke så lenge siden vi snakket om da Jim Jones, og han var så tidlig ute med giftemål.
Ja.
Det et par av de sektlederne som ganske sånn kjappe til å bli smidd i hymens lenker, på en måte.
Ja, det sant det.
Mm.
En annen ting som også, vi ser jo ofte etter fellesnevnere her for sektlederne våre, og det jeg har begynt å legge merke til at de... Altså, nå skal jeg skal dobbeltsjekke alt det der, men jeg mener nå at de aller fleste... Jeg mener faktisk at alle sektlederne vi har hatt til nå fra store søskenflokker
mm.
og ikke ikke, altså de ikke enbarn og ikke eldst.
Nej, nej.
Men de i store søskenflokker, altså minst fire personer,
ja.
Eller minst en av fire søsken, og liksom nedover i rekka da.
Ja, altså for å være litt sånn hobbypsykolog her, så handler kanskje det om å gjøre seg sett, gjøre seg hørt, albu seg fram. Man ikke vant til kanskje så mye oppmerksomhet som barn,
ja, ja.
Så man trenger å ta igjen det.
Og hevde seg kanskje.
Ja, senere i livet rett og slett. Ja. Og lage en selvmordsekt for eksempel.
Ja.
Herregud.
Ikke sant? Ja. kan man også gjøre. Jeg har faktisk hørt at alle amerikanske presidenter, enten enebarn eller eldst.
Åh, se der.
Ja.
Ok.
Så det ikke da sektlederne.
Nej, de
men de mer vellykka da.
Ja, det de. Og det tynn, men det tynn. Altså, hvis noen av de hadde kanskje vært født først, så hadde det blitt...
Ja.
Jim Jones vært president i USA, for eksempel.
Kunne vært. Men ja, det så ut til å bli et fint liv for Rock og kona. De flyttet til Montreal, og der fikk Rock jobb som feier, eller skorsteinsinspektør, mm-hmm. og sammen fikk de to sønner.
Første ytterliggående feiren vi hatt.
Ja, det stemmer. Det veldig sant. Og Rock han prøvde seg på ganske mange forskjellige yrker. Han fikk også interesse for politikken, og gjorde et forsøk på en karriere innen den.
Ja, han var ikke født først.
Nej, han var ikke født først, så da var det egentlig
sjansløst.
Helt sjansløst. Og han klarte å bli valgt inn i byrådet, men der hadde han visst nok veldig store planer for byen, med mange, bruker masse penger, som han ikke hadde noen forklaring på hvor det skulle komme fra, og heller ikke noe gjennomføringsevne da.
Nei.
Og han var heller også umulig å samarbeide med, ifølge de andre som satt i byrådet sammen med han.
Mm.
Så han ble stemt ut derfra ved første anledning.
Ja.
Han begynte også å lage, altså snekkere, ølkrus, eller spikke fram...
snekkere ølkrus.
ikke snekkere ølkrus. Spikke fram ølkrus, håndlagde ølkrus i tre.
Ja.
Som han dro rundt til diverse barer og restauranter for å selge.
Men det jo, altså herregud.
Ja, ja jeg vil gjerne ha et ølkrus.
Ja.
Men ja, i tre?
Ja, men det finnes jo masse.
Han på tur?
Ja, hvis han var flink med, på en måte, å pusse med riktig sånn. Ja,
det var han helt sikkert.
Ja, det tipper jeg også.
Ja, han var jo en naturens mann, eller ble det i hvert fall.
Han ble det.
Men han hadde dette med altså, det kombinasjonen med ølkrusene og dette med å dra fra bar til bar var kanskje ikke det mest gunstige for han fordi at han hadde et alkoholproblem
ja.
Men kona hans har beskrevet det som at han var en såkalt happy drunk så ikke, han var aldri noe ille I fylla men han var alt for glad I alkohol og han hadde liksom I starten av deres altså I starten av tidlig 20-årene så hadde han fått en smertefull magesykdom
ja.
Som gjorde at han måtte legges inn på sykehus flere ganger for mer eller mindre vellykkede operasjoner og det var etter en av de siste operasjonene at hans to sønner og kona begynte å merke at han begynte å forandre seg
okay.
for han hadde jo alltid vært svak for alkohol men han begynte men det var altså Dette alkoholproblemet eskalerte for han begynte å drikke for å takle magesmertene, rett og slett.
Ja, nettopp, ja.
Og selvmedisinere seg.
Ja.
Og det var ikke bare dette med eskaleringen av alkohol som endret seg. Han begynte også å bli ekstremt opptatt av sex.
Mm.
Han snakket nesten konstant om sex, og om planene sine om å starte en nudistkoloni.
Ja, så altså en sånn hukaktig gjeng da, som leier en strand og bare være naken.
Ja, ja. Men fra at han ville at kona bare skulle gå I veldig lange skjørt og dekke seg til, så ba han henne nå om å gå I så korte skjørt som mulig, og vise så mye hud som mulig.
Ja, hva mest provoserende der?
Jeg hadde blitt veldig provosert av begge deler. Ja. Både liksom dekk deg til.
Ja.
Ah, den, da hadde jeg, ja. Det hadde jeg blitt veldig provosert av. Og så, jeg hadde blitt provosert av liksom vis mer hud også.
Ja, begge deler begge deler. Forferdelig å si til en kvinne. Ja, det helt
enig. Men jeg husker jo altså, sånn, en periode på videregående, da hadde jeg hadde så korte skjørt. Ja. Altså, jeg tar det opp nå og ser ut som et belte, liksom.
Åja, oh, såpass.
Og da, pappa var sånn her, han la seg aldri i sånn, hva jeg hadde på meg, sånn, han bare... Det så kaldt ut.
Da, ja, han gikk den veien, ja.
Han sa sånn, det ser litt kaldt ut.
Ja.
Da syntes han at skjørtet var litt for kort, kanskje.
Ja, det skjønner jeg godt.
Ja, men jeg segget det jo, ikke sant?
Du segget skjørtene?
Ja, man segget skjørtene.
Så skjørtet var egentlig kortere enn det du utgav det for å være, for du, men du, for du trakk det ned.
Ja, jeg trakk det ned.
Du gassa ikke, som var det motsatt av segget.
ja.
Husker du det? At man gassa?
Ja, ja nå, jeg gasser nå.
Ja, nå gesser alle, men ja. Da segget alle, ikke?
ja, men Rock hadde som sagt disse håndlagde ølkrusene I tre som han solgte rundt omkring. Og han benyttet disse businessturene til å sjekke damer.
Ok.
Ja. Han hadde helt fra tenårene oppnådd veldig mye oppmerksomhet, sympati og kjærlighet ved å spille offer. Og han diktet jo opp historier om hvordan han ble mishandlet hjemme som barn, og så videre. Og det hadde på mange måter gitt litt mening, med tanke på hvordan det gikk med Rock senere. Men det har vist seg at disse historiene hans, det var bare oppspinn.
Ja, for han hadde en vanlig sånn middelklasse oppvekst ja. I Kanada, nettopp.
Ja. En av de damene han møtte på sine mange business-turer, det var 24 år gamle Giselle. Han fortalte henne at han skulle dø snart, og at kona var utro mot han, og at hele innsiden hans var full av plastikk.
Hva mener han med det? Altså...
Det var på grunn av denne magesykdommen.
Å, ja, den topp, ja.
Og operasjoner.
Ja.
Men ja, utrolig nok så funket dette ganske bra på Giselle.
Ja.
Hun syntes utrolig synd på han, og ble veldig charmert av denne følsomme mannen som trengte henne. Jeg kan tenke meg at det var ikke så mange menn som snakket så mye om følelser på denne tiden.
Nei, godt poeng. Sant.
At det at han åpnet seg opp med at både og snakket om døden og at han var full av plastikk.
Ja.
Det jo en, ja.
Det som en sånn skilpadde. Jeg ser bare en sånn skilpadde som har spist mye plastikk, som man må redde seg av
ja,
noe
ja.
Sånt.
Ja. Ja. Der du barneboken din.
Ja.
Giselle og Rock, de innledet et forhold, og det tok ikke lang tid da før ekteskapet til Rock tok slutt. Så da var Rock og Giselle fri, De reiste rundt I Quebec, solgte ølkrus I tre, campet der det passet dem og levde drømmen.
Mm.
Men Giselle var bekymret for drikkingen hans, som flere ganger endte med at han drakk seg bevisstløs og måtte til sykehus.
Ja.
Så ganske, ganske heavy alkoholiker, rett og slett.
Ja.
Men så I 1976 blir han tilfeldigvis med på et møte med syvendedagsadventister.
Aha.
Og med dette så åpner en ny verden seg for Rock. Dette en stor milepæl.
Mm.
Oppveksten til Rock hadde fått han til å hate katolisismen og all organisert religion, men hos adventistene så fant han sin plass. Han ble tatt veldig godt imot, og samme år konverterte Rock og Giselle fra katolisismen til syvendedagsadventister.
Ja, nettopp. Bare for å ta det kjapt, hva det?
Nei, det et kristent protestantisk kirkesamfunn, og noen av de kjennetegnene at de har sabbat, eller holder sabbat på lørdager.
Ok, wow. Ja.
Og de har veldig mange av mattradisjonene fra Gamle Testamentet.
Shit. Da det jo manna og vaktel egg, føler jeg på en måte.
Det absolutt mulig.
Visste du forresten at kamel og fjellgrevling forbudt, ifølge Bibelen?
Nei,
jo.
Forbudt å spise.
Ja, ja. De hadde jo veldig sånn tydelig...
Er det kanskje like greit, eller?
Ja, det tenker jeg også.
Ja.
De hadde veldig tydelige regler på liksom, sånn, om dyrene har hele klover eller halve klover, og det veldig, veldig spesifikt, altså.
Ja, men det mye av dette her også.
Mm.
Og de har, men syvendedagens adventister har et veldig fokus på at Jesus kommer tilbake snart, eller da dommedag, om du vil.
Mm.
Og Adventistkirken, de har cirka mellom 4 og 5 tusen medlemmer I Norge, og rundt 20 millioner medlemmer på verdensbasis.
Ja, så det jo, altså, på verdensbasis det vel litt større enn Jehovas vittner, kanskje da, så det litt I samme størrelsesorden I hvert fall.
Ja. Og en kort periode så virker det som om Rock skal få livet sitt på rett kjøl, for I Adventistkirken så det strengt forbudt med alkohol og tobakk. Og Rock han tilpasser seg dette. Lederne I kirken, de gir Rock jobb som salgsmann for deres litteratur, og en jobb som går ut på å verve nye medlemmer til et antirøykekurs som de tilbyr. Og Rock han viser seg jo å være en fantastisk salgsmann og verver med magnetisk tiltrekningskraft. Rock har evnen til å få deg til å føle deg som den eneste I rommet. At han ser deg. Han morsom, han tar rommet, han kjekk, karismatisk, intellektuell og charmerende. Og I 1977 overbeviser han en gruppe mennesker tilknyttet til adventistene om å følge ham. Verdens ende rett rundt hjørnet, og det ikke noe poeng I å ta utdannelse eller å jobbe. Rock ber dem om å si opp jobbene sine, droppe ut av college, flytte fra familiene og vennene sine. Og Rock, han har på dette tidspunktet innsett at han en profet, og at det Guds vilje at denne gruppa skal leve sammen. Disse følgerne hans, de mellom 18 og 25 år, og overrepresentert av kvinner som I større eller mindre grad forelsket I Rock.
Ja, jeg måtte liksom google han selvfølgelig,
ja.
Og bare for å se hvordan han så ut.
Ja.
Og han har jo et veldig pent fjes.
Ja, jeg synes det ser ut som han har vært på liksom Roskilde.
Ja, det helt enig.
Altså han har sånn Roskilde-skjarmen på en måte.
Ja, det har han. Og så blir han jo eldre etter hvert også, og da det jo fryktelig mye sånn, han jo skalla, men så har han likevel sånn hockeyaktig krøllehår.
Ja.
Og så har han utrolig mye skjegg da.
Ja.
Men bare, man ser jo at han har flotte trekk i ansiktet sitt. Men han Roskilde-kjekk.
Han Roskilde-kjekk. Liksom... Ja, møkkete.
Ja, ramler ut av telt der, men fortsatt liksom sånn skjarmerer og... Ja, stemmer.
Til å begynne med så holder denne gruppa til I leiligheten til Giselle, men etter hvert som de blir flere, så bosetter de seg I en stor lagerbygning et stykke unna byen. Ingen av medlemmene får ha kontakt med familiene sine hjemme, og det de I gruppa som de rene, og verden utenfor full av ondskap, og den skal snart gå under. Ganske klassisk.
Veldig.
Medlemmene, de skal gifte seg med hverandre, og da Rock innfører også en dress code, som den eneste som gjelder. Det nemlig lange fotside kjortler. Det grønne for damene og beige for mennene.
Altså, han har en vei å gå sånn fargemessig. Det jo en grusom kombinasjon.
Ja, men grønnfargen ganske fin.
Den fin, som men beige?
Beige, ja.
Det holder jo ikke som farge.
Nei, jeg enig.
Det det jeg reagerte mest på her,
jo
at han valgte beige.
At han valgte beige.
Ja, hva vits med det?
Nei, han kledde vel beige da.
Ja, han gjorde vel det selv sikkert da.
Ja,
det,
det var nok, han ganske sånn selvopptatt type.
Ja.
Ja. Men etter, som jeg nevnte, så hadde han jo, han slet jo fortsatt med magen sin, Rock, og fordøyelsessystem og fullpakke. Så og etter mange av disse operasjonene, så hadde han begynt å lese seg opp på medisin.
Mm-hmm.
Og han var veldig overbevist om at han forstod mer enn leger og sykehus.
Ja, det jo mange som tror I dag også.
Ja, det
ser vi jo tydelig når pandemien herjer. Ja. Mange som vet mer enn både leger og
veldig
politikere. Så, ja.
Så han og gruppa, de åpnet en slags helseklinikk. Og på denne klinikken så selger de organisk mat og litteratur, og Rock prøver å praktisere healing. Og Rock, jeg har nevnt det tidligere også, men han ekstremt overbevisende og karismatisk og veldig god til å snakke for seg. Så han kommer I kontakt med en mann. Kona hans kreftsyk og mottar behandling på et sykehus I nærheten. Og Rock, han klarer å overbevise ekteparet om å droppe kreftbehandlingen på sykehuset, som visst nok så ut til å gå veldig bra, og heller bli behandlet på hans, hva skal jeg kalle det, hobbyklinikk.
Mm.
Og den behandlingen som Rock tilbyr visst nok, det fælt å le, men det hovedsakelig grepfruktjus.
Ja.
I tillegg til et organisk kosthold, da. Men som stort sett bestod av grepfruktjus.
Ja.
Så, hva?
Nei, sånne ting provoserer meg så voldsomt da, på en måte, for ja. De tilbyderne jo der ute fortsatt. Man blir jo aldri kvitt liksom, de som tror at de kan kurere kreft ved hjelp av grapefrukt, eller ved hjelp av ananas, eller stangselleri, eller
Nei.
Vann, for den slags skyld, på en måte. Ja. Altså det, at, det jo bare en oppfordring til, du dårlig, så forhold deg til skolemedisinen, på en måte. Ikke gå alle de omveiene rundt sånn alternative behandlere, for det jo...
Det mange sånne hjertesaker
ja, i dag. Det mye som brenner inne.
Det veldig, ja.
Engasjert i dag. Ja, virkelig altså. Men det mener jeg helt seriøst, ja, ja, for det altså et svindel på så stygt nivå da.
Ja, ja,
og
veldig.
Og du ansvarlig for menneskers liv, og i noen tilfeller død.
Ja, og i dette tilfellet død.
Ja.
Hun døde ganske kort tid etter at hun kom til klinikken, og fikk behandlingen til Rock. Og etter dette dødsfallet, så har politiet Rock og klinikken hans på radaren. Adventistene, de tar avstand fra Rock sin gruppe, og det mange som misliker dem. Det både politi, naboer og familiene til medlemmene, ikke minst. Og Rock han får vite at politiet ute etter han. De har heller ikke betalt husleie for det stedet de oppholder seg. Og familiene til medlemmene, de veldig skeptiske. Og mener at det en sekt Rock holder på med, siden de alle sammen har brutt kontakt med foreldre og venner og all annen tilhørighet. Politiet, de drar for å undersøke gruppa, og skal ta en liten prat med Rock. De tar seg inn i bygningen de oppholder seg, men når de kommer dit, så har Rock og medlemmene allerede forsvunnet. Det eneste som ligger igjen, og det synes jeg så creepy, men det eneste som ligger igjen, det en bag med alle medlemmene sine pass og ID-kort.
Ja, og det nok gjort med vilje, tenker du, eller? Eller det ikke en forglemmelse,
ja,
det?
Ja, det ikke en forglemmelse. Vi skal alltid et sted der, altså, også en sånn der, noe symbolsk med det,
ja.
Og etterlate seg sitt gamle liv,
ja.
En ny identitet, og jeg vet ikke, dit de skal, trengs det ikke pass.
Nei.
Eller ID-kort. Jeg vet ikke, jeg synes det bare skikkelig ubehagelig.
Ja.
Og også det der å gi fra seg sånne verdipapirer så utrolig, kan få så store konsekvenser da.
Mm.
Men Rock hadde tatt dem med til et sted der de ikke trengte ID-papirer. Det var langt, langt inne i skogen til det han døpte The Eternal Mountain.
Ok, flott, råflott.
Veldig flott. Og han ga selvfølgelig medlemmene nye navn. Og han selv skulle kalles for Moses.
Ja, for han har da på en måte frigjort folket sitt, og tatt dem, altså det jo Moses som leder ja. Israelitten ut av Egypt-aktig, ja. Dette altså nå skal vi til et nytt sted, et sted hvor det flyter av melk og honning-aktig, kanskje?
Ikke sant, det kan det være. For gruppa, den skulle hete The Holy Moses Mountain Family.
Mm.
Medlemmene, de bygger en primitiv leir, der de skal være trygge når apokalypsen inntreffer. For dommedag, det forteller Rock, har han fått beskjed om at skal skje i februar 1979, og det bare 7 måneder til.
Mm. Og han har gjort mye riktig, bare for å se det fra en sektleders perspektiv.
Ja.
Altså, skapte en ytre fiende, på en måte isolert medlemmene, men han går i den fella, som veldig mange andre gjør.
Ja, de annonserer en dommedagsdag.
En spesifikk dag.
En spesifikk dag.
Ja.
Dette her var i løpet av februar da.
Ja.
Så kanskje bittelitt mer åpent, men allikevel vanskelig. Og det går ganske fint i starten. Medlemmene jobber hardt med å bygge leiren sin, de lever i naturen, dyrker sin egen mat, hjelper hverandre og venter på dommedag. Men så kommer februar 1979. Det endelig tid for dommedag. Medlemmene venter. Og venter. Og venter. Og det ingen dommedag som kommer. Rock, han forteller til medlemmene sine at det nok fordi kalenderen i vår tidsregning, den bittelitt annerledes enn Guds sin, og at da må det nok ha blitt en liten misforståelse mellom kalenderne til Gud og menneskene. Og de aller fleste av medlemmene blir faktisk værende i leiren, selv etter dette.
Ja, og det klassisk at sånn, nei, det en regnefeil, eller man har liksom mistolket et eller annet I Bibelen, for eksempel. Sånn det alltid når dommedag ikke kommer, må man bortforklare det på en eller annen
måte. Ja, og så må man huske på at han har isolert medlemmene sine. De har jobbet liksom dag og natt med å bygge denne leiren. De har brutt all kontakt med omverdenen, og de utsultet. Mm. Altså sånn, og da får du veldig lite motstandskraft, holdt jeg på å si. Eller hva sier det?
Men det ikke sikkert at de helt vet hvilken dato det selv en gang, tenker jeg.
Nei.
At det sånn...
Ja, ble det februar nå, eller mars? Ja.
Ja.
Men når liksom juni kommer, så tenker jeg...
Da skjønner man det kanskje.
Da skjønner du kanskje at...
Nå begynner hvitveisen å poppe her. Da det på tide med dommedag, ikke det?
Straff blir en del av hverdagen. Han deler gruppa I to, klassisk sånn splitt og hersk taktikk. Han setter de opp mot hverandre og favoriserer utifra dagsformen sin og været, visst nok. Mm. Et tidligere medlem forteller at man lærte seg hvordan man skulle oppføre seg basert på været. For var det fint vær, så gikk det mest bra, men hvis det regnet og var drittvær, da var mest sannsynlig rock full, og da kunne alt skje. Og I tillegg til psykisk mishandling brukte han også vold. Han begynte å straffe medlemmer ved å blant annet fjerne tenner, fingre og tær.
Ah, men I helvete da. Det jo, ja.
Parallelt med dette her, så ble det faktisk publisert flere artikler om den naturlige og jordnære gruppa I fjellene. Rock ble fremstilt som den varme, naturlige fjellmannen som demonstrerer mot den materialistiske verden. Ganske interessant.
Mm.
Men for det var jo ingen som visste hva som egentlig foregikk. Og igjen, vi sa det I starten, men igjen, hvis du under 15 år, så hør heller en av de andre episodene. For dette, det drøye ting, og det ikke for alle. En av straffene til Rock det var at de skulle stå nakne I snøen I timesvis og det gjaldt også barna spebarn ble kledd nakne og rullet I snøen ute hvis de gråt og et barn på 4 måneder døde etter å ha blitt liggende I snøen som straff fordi det gråt for mye Da et av medlemmene fortalte noen I sekten at hun vurderte å reise hjem, så fikk Rock greie på dette, og beordret mannen hennes til å hugge av tærne hennes med en øks. Og dette her jo bare noen av de grusomhetene som Rock utsatte medlemmene sine for. Rock så på seg selv som overmenneskelig og ufeilbarlig. Og med denne lille sånn cellestudien av medisin, så likte han veldig godt å leke doktor. Og et av barna på 2 år, Samuel, det var ikke hans eget barn, ble visstnok ofte et offer for Rock sin vold. Et annet av medlemmene, han taklet ikke lille Samuel sin gråt etter at han hadde blitt straffet av Rock, og slo gutten I ansiktet. Rock igjen da skulle straffe mannen, og kastrerte han med et barberblad.
Så bare sånn fordi at det var en annen fyr som tok seg av straffen,
ja,
for eksempel?
Ja, det var bare Rock selv som skulle bestemme når straff skulle skje, og det var han som hadde... Han kunne beordre at du skal straffe gutten,
ja.
Men det, alt måtte komme fra han. Du fikk ikke gjøre noen ting
på egen hånd. Nei, nettopp.
Så da et medlem, ja, det viktig å få dette klart, et medlem hadde slått 2-åringen, fordi han hadde grått, fordi han hadde blitt straffet av Rock, ble man kastrert.
Ja, ble kastrert.
Med et barberblad.
Og sikkert uten bedøvelse og alt mulig rart.
Ja, det var ikke, det finnes ikke noe, kanskje noe bedøvelse I noe løvetann som...
Ja, noe løvetann, eller typ sånn whisky I en klut, altså skjønner du? Altså litt den type biten kjepp.
Ja, vi kommer tilbake til det med spriten, fordi han fikk også for seg at han skulle straffe 2-åringen, for å ha blitt slått, eller for å ha provosert mannen til å slå han. Og fikk det for seg at han skulle omskjære han. Og for å få da 2 år gamle Samuel til å slutte å gråte, da han ble omskåret, så presset de I han etanol. store mängder etanol. Samuel, han överlevde inte disse skadene som blev påført han. De brant like til tåringen for å skjule bevis, men den kastrerte mannen, han klarte å rømme og fortalte om tilstanden I fjellet til politiet, som etter tips fra denne utbryteren gjorde en razzia I leiren og arresterte Rock og avslørte drapet på den lille gutten. Rock, han ble stilt for retten, og dømt for drapet på tåringen og kastreringen av mannen. Og her, ikke sant, man skulle jo ønske her at dette var enden på visa. Det skulle man jo tro.
Ja.
Men den gang ei. Rock, han satt 14 måneder I fengsel.
Ja, det lavt,
ja.
Han har jo drept noen og kastrert noen.
Ja, 14 måneder I fengsel. Veldig god til å manipulere seg ut av de verste ting, og også da å skylle på sin forferdelige oppvekst, som han konstant kom tilbake til. Han satt 14 måneder I fengsel, og mens han satt I fengsel, så gjorde han alt han kunne for å beholde makten over gruppa. Med konstante telefoner og lovebombing av medlemmene om hvor spesielle de var, og så videre. Han kom med store lovnader om hvordan alt skulle være annerledes når han kom ut. Mange I gruppa de bestemte seg for at 4 år med utnyttelse og mishandel var nok, men en del av gruppa ble rett og slett værende og ventet på Rock. Og en av disse var sykepleieren Gabrielle, som vi skal komme tilbake til. Rock... Han slipper ut av fengsel og tar med seg den nå lille gruppa stort sett bare bestående av kvinner og barn og flytter enda lengre vekk fra sivilisasjonen til en ny camp. Og denne nye campen den I den engelsktalende delen av Kanada og ingen av damene mestrer engelsk. Så de rett og slett enda mer isolert. Kvinnene de jobber dag og natt for å få leiren sin ferdig før den kalde vinteren skulle komme. Og de lager også bakevarer som de begynner å selge langs veien og kaller seg da The Ant Hill Kids.
Ja, som jo for så vidt et litt kult navn på en eller annen måte, eller I hvert fall sånn tydelig, men vet du hvor du kommer fra?
Jeg tror at det var at de jobbet som maur på en måte.
Ja, nettopp ja. Og de bodde opp I en skråning kanskje på en eller annen måte.
Ja, de bodde jo langt unna folk.
Ja, så de solgte skolebrød og...
Langs veiene.
Ja.
Rock begynner å gifte seg med alle damene og få barn med dem.
Mm.
Og han bestemmer at han den eneste som får lov til å gi barna oppmerksomhet. Ingen av mødrene får lov til å vise noen form for kjærlighet eller affeksjon til barna. De kvinnene de blir bedt om å straffe barna sine når de har gjort noe som Rock ikke liker. Da, klassisk da var at Rock festet barnet til et tre og ba moren om å kaste stein på barnet sitt. Hvis hun nektet, så truet han med å gjøre langt verre ting med det barnet. Barna ble også tvunget til å se på og delta I sexorger. Altså, foreldrene og familiene til medlemmene på utsiden, de var jo desperate etter å få barn og barnebarn ut av denne sekten.
Mm, og det har vi jo sett med andre typer sekter, og blant annet med Jim Jones, hvor det var en sånn svær pårørende gruppe,
ja,
som egentlig stakk de største kjeppene I hjulene til Jim Jones.
Som klarte å til en viss grad redde.
Ja.
Ja. Og det var jo da gjentatte bekymringsmeldinger, og til slutt så blir Rock tatt med inn for samtale eller intervju med et knippe psykologeksperter for å finne ut om det grunn til bekymring om omsorgssvikt. Rock, som den igjen charmerende, karismatiske og manipulerende personen, han klarer rett og slett å lure ekspertene og de psykologiske testene deres. Og I rapporten blir det skrevet at Rock en mild, snill, annerledestenkende, fri mann, og at gruppen I fjellet en harmløs, naturfokusert gruppe, og familiemedlemmene til medlemmene I sekten var maktesløse.
Her det bare å kaste alle psykologlisenser I bøtta.
Ja,
egentlig, her var det mye som ble, altså, her feilet veldig mange mennesker ja. På kort tid.
Og noen av disse ekspertene har også I senere tid ikke ikke villet innrømme feil.
Nei, nettopp ja. Det klart, men det en kjempefeil.
Ja, det en kjempe...
Det en stor flekk på det rullebladet, liksom.
Ja. Men familiemedlemmene på utsiden, de gir ikke opp.
Nei.
Veldig, veldig bra. Og heldigvis I 1987 så griper myndighetene og politiet for alvor inn. De gjør en razzia campen og tar med seg de 17 barna som der. Mødrene får beskjed av politiet om at hvis du vil ha tilbake barnet ditt, så må du bli med oss nå og forlate Rock. Hvis ikke blir barna dine adoptert bort. Hva tror du skjedde?
Nej, man skulle tro at I hvert fall flere av dem forlot.
Ja, det var ikke en eneste av mødrene som forlot Rock og ble med. Det som bare vi må huske på her, det at de har ikke fått mat. Altså, de har ikke mat. Og de har blitt nedtrykt og manipulert I flere år. Mm. Og det også flere av disse kvinner som gravide.
Mm. Og det jo sikkert sånn, man har jo blitt, altså da, de har blitt lært at verden utenfor det onde. De ønsker å stjele barna, på en måte. De ønsker å, altså man vet jo ikke helt hva han har sagt til dem heller.
Nei. Og her hører vi Gabrielle, en av disse konene, fortelle litt grann om frykten hun følte.
Because of what you go through is fear. Fear. Second after second, minute after minute, hour after hour for years.
Etter at Rock mistet barna, fortsatte torturen av kvinnene. Rock mente jo at han var da overlegen, spirituell og kunnskapsmessig og kunne utføre operasjoner på medlemmene sine. Og I 1989 så hadde en av Rock sine koner Solange smerter I mageregionen. Det hadde jeg også hatt hvis jeg hadde bodd der oppe.
Ja.
Ganske mye vondt I magen. Rock, han var helt overbevist om at det var leveren hennes som var problemet. Og at han skulle fikse det. Så han fikk henne til å legge seg på et bord, og ga henne en blanding av noen urter, olje og litt vann.
Mm.
Litt av salsa verde før ja. Operasjonen.
Ja.
Og så begynner han altså å slå henne. Vittnene forteller at hun prøvde å løfte henne for å forsvare seg, men fikk beskjed om å la være, noe hun gjorde. Så han stakk han blant annet et rør ned I halsen hennes, og fikk alle til å puste inn I det og suge luften ut.
Og det høres ut som det verste som bakteriemessig, at det helt... Altså, hæ?
Ja.
Virkelig? Altså at alle da, de
alle
andre konene...
puste ned, ja, I røret, ja. Han fant jo på ja. Alt dette her. Det ja. Var jo oppspinn og... Ja. Og så tok han en kniv og skar henne opp på siden altså 5 inches. Hva det for noe?
5 inches, skal vi oversette 5 inches? Det cirka ja, 12-13 centimeter.
12-13 centimeter. Så dro han noen av innvollene hennes ut av magen hennes, før han uttalte, sånn, nå blir du bra igjen. Han fikk et av de andre medlemmene til å bandasjere henne opp, og hun klarte på en eller annen måte å komme seg av det bordet, men hun døde den natten, og de andre kvinnene begravde henne. Men Rock, han var visst nok helt knust over dette dødsfallet, som han da ikke så komme etter å ha dratt ut innvollene hennes, og bestemte seg for at han hadde krefter til å få henne tilbake I liv igjen. Han gravde Solange sin kropp opp og utførte diverse groteske nekrofile ting med henne for å få henne tilbake. Han skar blant annet et hull I skallen hennes og ejakuerte inn I hullet.
Mm.
Merkelig nok så brakte ikke dette henne tilbake I livet. Og de kvinnene brant lik hennes egentlig for å prøve å få slutt på denne hva kaller man det, nekrofile
ja, altså, likskjendingen ja, kan man kalle det
likskjendingen kan man kalle det men før de brant lik hennes så tok Rock ut et av ribbena hennes og lagde et smykke av det som han gikk med rundt halsen
ja, som en slags trofé eller hva var greia her? Han var jo lei seg, veldig rart det også, synes jeg.
Ja, han savnet henne da.
Ja, det virker som det var en eller annen stor kjærlighet for han, kanskje.
Jeg husker at jeg ville stoppet hamsteren min da den døde.
Ja.
Synes at det kunne vært en god idé.
Ja, et eller annet sånt som...
jeg vet ikke om det
inntraff. Nei, jeg håper ikke det.
som lignes, nei. Men det tok over et år før dette dødsfallet kom fram, mm. og det også ganske fælt hvordan han kunne holde på.
Mm.
Holde på. Men samme år... Nå vi altså I 1989, skulle Gabrielle, som vi hørte litt tidligere her, bli straffet for noe hun hadde gjort. Rock satte en kniv I hånden hennes. Og noen dager senere så begynte hånden hennes å bli betent, og Rock, han skulle igjen leke doktor. Rock tok en kniv, og foran de andre kvinnene så hogger han den gjennom hånden hennes, så den blir sittende fast I bordet. Og med en tapetkniv begynner han sakte å spikke bort kjøttet fra overarmen hennes. Dette holder han på med I rundt en halvannen time, før han til slutt amputerer hele armen hennes.
Ja, vi kalte han jo Dr. Mengele på en måte I starten her, og dette noe av det aller verste.
Ja, å sitte sånn og spikke.
Spikke på en hånd I halvannen time.
Men det som litt spesielt med dette her, da, det jo at Gabrielle... hun opplevde noe veldig underlig da dette holdt på, og hun forteller at hun aldri har følt Guds kjærlighet og nærvær så sterkt, og at Gud ga henne styrken til å holde dette ut. For det var her Gabrielle innså hvor gal Rock virkelig var, og at han ikke var Gud. La oss høre hva hun sier her.
This is when I realized that was the key sentence when he said, I love you, I heard. He was telling me, I love you. That was the key sentence that helped me to open the psychological jail, to recover my critical judgment, and then to realize that this guy who said was the representative of God wasn't at all. It was the devil. I saw the devil.
Gabrielle, hun overlever dette. Hun har bestemt seg for at hun må komme seg vekk. Uten å fortelle noe til de andre, så venter hun I 19 dager før hun tar sats og løper gjennom skogen. Hun haiker til nærmeste sykehus, og når hun kommer til sykehuset, så det et mirakel at hun har overlevd med den amputerte armen. Hun forteller hva som foregår oppe I fjellet, og politiet de rykker igjen ut, denne gangen mannsterke. Men da politiet kom fram, Rock borte. Og det ble en 6 uker lang manhunt etter Rock, men til slutt så fikk de tatt han heldigvis. I 1993 så ble han dømt for drapet på Solange og på 84 tilfeller av lovbrudd I større eller mindre grad. Og han fikk livstid I fengsel, men utrolig nok... så var det 3 av disse kvinnene I sekten som fortsatt støttet Rock. Og han klarte å få 3 nye barn mens han satt I fengsel. Det så sjukt det.
Hvor mange totalt har han nå? Han jo...
Rundt 30.
Ja, 30 barn.
Rundt 30 barn.
Så nå eksisterer det 30
etterkommere.
Altså, etterkommere til Rock.
Ja.
Shit, jeg lurer på hvordan de på en måte ser
Nei,
på...
Nei, alle barna de kom til fosterhjem.
Ja.
Forhåpentligvis så går det bra med dem. Hans første sønner har skrevet bøker.
Ja.
Det har også Gabrielle gjort.
Ja, det jo det skal jeg sjekke ut, for det høres jo utrolig interessant ut.
Veldig. Mm. Men I februar, 26. februar 2011, så ble I fengsel, så ble han stabbet til døde av sin medfange Matthew Gerard
ja.
McDonald, som allerede har sonet en livstid for mord.
Ja, så han bare, jeg tar en for laget. På en måte, jeg skal uansett
han,
sitte her.
Han kalte han bare noe the piece of shit og gikk bort til de andre, til vaktene der, med drapsvåpne.
Ja.
Og fortalte at han hadde tatt livet av han.
Ja, og han var vel typ I 60-årene også, denne mannen som tok livet av Rock.
Da 42 år gamle Rock.
Nettopp.
Mm. Og jeg glemte faktisk å si at Rock, han var, altså ikke 32, men han var jo 31
Da han startet for fullt, ja.
Ja.
Ja. Så han var litt tidlig utdann.
Han, altså, men,
det Kanada. Det
Kanada.
Ja, det Kanada.
Det mm. Og jeg vil nesten si at 31, det så å si 32.
Ja, det kan du godt si.
Herregud. Altså, jeg synes at det er så
ja, det på vei mot 32.
At, det så nær at han går med I dette. Hun, Gabrielle, som vi har hørt snakke litt, hun har gjenopptatt kontakten med datteren.
Mm.
Det var også hennes spebarn som døde I snøen.
Ja, det var det, ja.
Ja. Og nå så holder hun foredrag om happiness.
Ja.
Og hun har jo etter mange lange vonde år funnet glede.
Mm. Og hun ligger og intervjuer med også ute, på måte, ja. Hvor hun snakker om opplevelsene rundt dette her. Mm. Sikkert verdt å sjekke ut det.
Ja.
Vi har snakket lenge nå.
Ja.
Og det som blir det når det så fascinerende, skråstrekk, groteske, skråstrekk, forferdelige ting
ja.
Som har skjedd I sektverden, men sånn det av og til. Tusen hjertelig takk for at dere hører på oss. Det setter vi utrolig pris på. Fortsett,
det gjør vi.
Ja, fortsett å sende meldinger på Instagram. Ønsk dere sekter. Skal vi se hva vi får til.
Ja,
vi holder det gående
gøy.
Utover høsten. Det kjempegøy.
Ja.
Gå inn på Instagram på sekt.podden og sjekk ut bilder som knyttet opp til denne episoden. Takk for at dere hører på, og vad det imparte? Vi høres. Wait till I tell you everything. Here you are.